Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Tervetuloa Kalastajaradion podcastin äärelle. Minä olen Anssi Leppänen. Vaelluskalakantojen turvaaminen vesivoimaan valjastetussa koskissa ja jokialueella on ikuisuusaihe. Ainakin itse muistan jo 90-luvulla seuranneeni silloin toimittajan roolissa muun muassa kalatien rakentamista Karihaaran padolle Keminmaahan. Tokihan näissä vuosien varrella koko ajan tietämys lisääntyy ja menetelmät tietenkin kehittyvät sitä mukaan. Ja kalateiden lisäksi vaaditaan muutakin suunnittelua ja suunnittelun lisäksi aika paljon sitä kaivinkonehommaakin. Osalle yleisöä tämä voi tietenkin näyttäytyä hankkeena hankkeen perään. Jossain pisteessä tehdään töitä ja merkittävät vaikutukset antavat silti odottaa itseään. Nyt sukelletaan tähän projektien virtaan. Siinä meillä matkaoppaana on projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Tunnistatko tuon, mitä tuossa alkupuheessa sanoin, että tehdään vuosi vuoden jälkeen töitä ja projektia projektin perään ja välttämättä sivusta näitä seuraava ihminen ei ainakaan tunnista, että mitään tapahtuisi?
No kyllä mä sen tavallaan tunnistan, että pitkään on vaelluskalapuolellakin erilaisia hankkeita tehty ja ehkä ne aina tulokset ei tietenkään ollut ihan toivottuja ja voihan siinä tulla ajatus, että aina uusi hanke tulee toisen hankkeen perään. Mutta kyllä oikeastaan tässä viime vuosina niin enemmän ja enemmän on myös tullut onnistumisia. Että on sekä kalatien rakentaminen lisääntynyt ja varmasti siinä just tämä asiantuntemus. Toisaalta on alettu purkamaan patoja tai ottamaan patoja pois käytöstä pienemmissä kohteissa. Ja onhan tullut esimerkiksi nyt tämä, mitä IJOlla tehdään, tämä alasvaelluskin vahvemmin mukaan. Niitä tosiaan on yksittäisiä kohteita vaan Suomessa, missä alasvaellusta on tarkemmin alettu seuraamaan ja ylipäätään tekee tämmöisiä konkreettisia ratkaisuja. Mutta ehkä osin totta tuo, että on hankkeita hankkeiden perään ja kaikki ei aina onnistu, mutta sitten toisaalta tosiaan niin päin, että kyllähän niitä hankkeita myös tarvitaan ja osa on varmasti myös ollut aivan onnistuneita ja uskon, että niitä onnistuneita hankkeita tulee myös jatkossa lisää.
Mm. Ja sitten tietenkin välttämättä ihmismieli ei miellä sitä niin, jos seuraa uutisointia ja saa aina uuden hankkeen, niin välttämättä ihmismieli ei miellä sitä niin, että oikeastihan hankkeet, tutkimustyö, kehittäminen, niin se on kokeilemista.
Joo, kyllähän niissä monesti semmoisia elementtejä on ja monet näistä ratkaisuista on semmoisia, mitä nytkin tehdään, että kun niitä ei välttämättä ole juuri siinä muodossa tehty aiemmin, niin sitten pitää kokeilla ja silloin ehkä on hyvä ymmärtää, kun kokeillaan, niin kaikki ei aina heti onnistu kerrasta. Ja tietysti tämä osittain sitten varmaan liittyy näihin myös rahoituskysymyksiin tämä asia, että jos nyt ajatellaan, että on tehty erilaisilla julkisilla varoilla, EU-rahalla, valtion rahalla, kuntarahoituksella, osittain myös tietenkin yksityisellä rahalla, voimayhtiöiden rahoilla, erilaisilla avustusrahoilla. Ja usein ehkä ajattelen, että se kritiikki tulee juuri tästä, että tavallaan julkisilla varoilla tehdään hankkeita hankkeiden perään, mutta en mä tiedä, muuttuuko se tilanne sitten niin kuin paremmaksi siinä kohtaa itse hankkeen onnistuminen, vaikka se olisi pelkästään yksityisellä rahalla. Eli ehkä tämä on semmoinen hyvä myös tiedostaa, että eihän se, jos on uusi kokeiltava asia, niin suoraan niin kuin se rahoitustausta tavallaan vaikuta siihen hankkeen lopputulokseen. Että toki nyt on varmasti paljon ollut keskusteluissa ja on isot velvoitemuutoshakemukset menossa Kemijoella ja IJOella. Ja itse näen, että ne antaa aika paljon sitten suuntaa aikanaan, kun ne lopulliset päätökset tulee, että mitä jatkossa velvoitteissa niin kuin vaaditaan ja mitä kuuluu voimayhtiölle ja mikä on sitten mahdollisesti muiden toimijoiden rooli.
Tämä on pitkän sitkeä homma ja kun mainitsit nuo velvoitteet, niin täytyy muistaa se, että voimayhtiöllä on velvoitteita muun muassa niiden istutusten suhteen, mutta samalla kun mainitsit tuon Kemijoen ja myöskin Iijoen, niin pitääkö sanoa viimeiset 7 vuotta ainakin tähän asti minun seurantani tuossa kattoi historiaa, niin on nimenomaan keskusteltu siitä, että mitä muuta noissa velvoitteissa voisi olla ja on puhuttu siitä rakentamisesta. Ja silloin puhutaan siitä ylösnousun rakentamisesta ja alasvaelluksen rakentamisesta myös. Ja
kyllä.
Ihan hirveän suurta innokkuutta välttämättä siellä rahoitukseen ei ole ollut.
Joo, tämä on tietenkin valtava kysymys ja ehkä hyvä tietyllä tavalla pitää tässä vaiheessa, jos mennään syvemmin tuohon Iijokeen jossain vaiheessa, niin tämä velvoiteasia tietyllä tavalla kulkee omaa polkuaan. En ota sinällään nyt kantaa siihen, että onko ollut innokkuutta tai ei, mutta ne on tietenkin todella niin kuin isoja ne muutokset, mikäli ne tulee sinne sellaisena, kun Lapin ELY-keskus on niitä hakenut. Ja ehkä sen hankaluutta kuvaa se, että aika moni taho valitti tästä avin päätöksestä, ainakin Iijoella, jonka tunnen paremmin, ja myös hakija itse valitti, toki voimayhtiökin, mutta myös moni muu taho. Ja nythän velvoite on tietysti sitten heidän hallinto-oikeudessa ja saa nähdä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Että itse näen, että velvoitteissa varmasti on päivittämistarvetta ja on tietenkin tarpeen, että kalatiet tehdään, vaikkapa nyt Iijoella alasvaellusratkaisut ja tarkastellaan myös näitä muita velvoitteita, mikä on jatkossa niin sanotun merivelvoitteen, eli jokin sulle tehtävät, tämä smoltti-istutustasot ja esimerkiksi lohen ja taimenen osalta, mutta myös sitten siellä patojen yläpuolella, minkä verran pienpoikasia esimerkiksi jatkossa pitäisi istuttaa ja niin edespäin. Eli se koko kokonaisuus tietysti on hyvä tarkastella uudelleen ja sikäli niin kuin näen, että se on tarpeellinen prosessi ja jos ajatellaan, että tavallaan se vaatii kuitenkin huomattavia summia rahaa, helposti puhutaan Iijoillakin 10 miljoonista, ellei jopa 100 miljoonasta, niin varmaan jokainen ymmärtää, että ihan heti kuntapuolelta tai valtiolta, ei ehkä myöskään EU:sta, niin sellaista rahaa ainakaan puhtaasti saada, ja jolloin sitten tietenkin katseet kääntyy voimayhtiöihin ja katsotaan, mikä se sitten on lopputulema. Mutta mitä olen itse ymmärtänyt, niin Iijoella PVO-vesivoima ei sinällään ole vastustanut itse kalatien rakentamista tai alasvaellusratkaisuja. Ehkä on enemmän ollut kyse tästä istutusvelvoitteen muokkaantumisesta ja sen niin kuin suuruusluokista ja näin. Mutta odotetaan päätöstä, mutta sanonpa siihen jatkoksi suoraan sen, että me kyllä aktiivisesti jatketaan hankkeita tässä niin kauan tai ainakin nyt 2 vuotta eteenpäin ja katsotaan, mitä siellä tapahtuu siellä hallinto-oikeudessa ja mahdollisissa muissa sitten. Meneekö se korkeampaan hallinto-oikeuteen vai meneekö takaisin alaspäin tilanne, tai siis niin kuin aviin takaisin tai vastaavaan, että sitähän kukaan ei nyt tiedä.
Niin, tässä on nyt vähän sellainen tilanne, että osa tekee, toiset pyörittelee sitten siellä byrokratiassa tätä ja homma menee eteenpäin semmoisilla askelilla.
Kyllä.
Olosuhteet. Mainitsit jo istutusvelvoitteista ja olosuhteista ja muusta. Ennen kuin mennään tarkemmin tuohon Lohi-Iijoken 2-hankkeeseen, jonka projektipäällikkönä olet, niin nämä olosuhteethan meillä myöskin, kun tämä on pitkä aihe, pitkä kehitystyö, niin nekin muuttuvat meillä koko ajan. Muun muassa nyt veden lämpötila on myöskin näissä joissa, joissa operoidaan, niin muuttunut ja se vaikuttaa aika paljonkin nimenomaan vaelluskaloihin.
Joo, tietenkin jos vedenlämmöt sanotaan pysyvästi alkaisi nousemaan vaikkapa nyt jokialueella, niin onhan sillä varmasti vaikutuksia poikasiin. Vielä en usko, että mitään radikaaleja tuhoja olisi tapahtunut. Toki esimerkiksi viime kesänä oli pitkä hellejakso, mikä on saattanut verottaa poikasia. Toisaalta uskon, että esimerkiksi Iijoella niin monissa paikoissa sitten saattaa löytyä kuitenkin semmoisia kohtalaisia veden lämpö ja ehkä ne kalat pystyy jonkun aikaa sinnittelemään siellä, mutta toki jos sitten aletaan puhumaan, että se on niin kuin aivan jatkuvaa, semmoinen todella korkeat, vaikkapa yli 25 asteen veden lämpötilat, niin ongelmiahan siitä seuraa. Ylipäätään tietenkin tuo olosuhteet ja veden laatu on niin kuin tärkeä kysymys ja sitähän on, tai se ehkä enemmän ja enemmän tiedostetaan, tämmöinen valuma-alueiden ja sieltä tulevan veden laadun sitten yhteys tähän niin kuin vaelluskaloihinkin ja esimerkkinä nyt, mistä paljon puhutaan, että kannattaako vaikkapa kutusoraikkoja tehdä, jos valuma-alueelta pukkaa kiintoainetta paljon. Eli kaikkihan siinä vaikuttaa ja veden lämpö tietysti on yksi tämmöinen tekijä ja tietenkin sitten näissä on tämmöisiä yhtymäkohtia, että jos ajatellaan, että vesi tummuu, mikä on tämmöinen ikävä ilmiö monissa paikoissa, niin se tietysti myös lämpenee silloin helpommin. Eli monesti palataan sinne valuma-alueelle ja siihen ilmastonmuutos on tietenkin sitten se iso muuttuja siellä tai tekijä taustalla, johon on yksittäisen toimijan tietysti hankala vaikuttaa paikallisesti. Että mä itse näen tärkeänä sen, että nimenomaan täällä paikallisella tasolla ja alueellisella tasolla pyritään sitä vedenlaatua joka tapauksessa parantamaan ja yrittää sitä vaikkapa tummumiskehitystä hidastaa ja ilmastonmuutos sitten tietenkin jokainen siihen vaikuttaa, mutta sitten tarvitaan siinä sitten paljon järeempiä niin kuin ison mittakaavan toimenpiteitä.
Ja jos olen ymmärtänyt, niin lämpötila on ihan vuosittainenkin vaihtelu jo vaikuttaa muun muassa siihen, että miten noita ylössiirtoja voidaan tehdä. Mutta nyt kun otit puheeksi nuo valuma-alueet ja muut, niin mennään tähän teidän Lohi-Iijokeen 2 hankkeeseen. Vähän jututin eilen pohjaksi alueen kalakannan hyvin tuntevaa erityisasiantuntijaa Eero Hartikaista. Hän toimii Metsähallituksessa ja on näissä Iijoen kaloissa kyllä aika hyvin perillä. Ja valonpilkahduksiakin siellä nyt oli näiden hankkeiden myötä tullut. Jos oikein ymmärsin, niin ylisiirrettyjen emokalojen kudusta syntyneitä lohenpoikasia on havaittu, mutta taimenilla ei tuo ole ollut ihan yhtä tehokasta tuo kehitys. Osuuko havaintosi kanssa yksi?
No joo, osin ehkä ei, mutta Hartikaisen Eero on tietenkin hyvin vahvasti mukana meillä ihan tässä Lohi-Iijokeen 2 hankkeessakin. Metsähallitushan meillä pitkälti vastaa näiden meidän pienpoikasten eli merilohien ja taimenien istuttamisesta ja myös sähkökoekalastuksista. Ja ehkä siinä Eero on saattanut osittain viitata siihen, että esimerkiksi taimen smoltteja ollaan saatu huomattavasti vähemmän kiinni tuolla Haapakosken kiinniottolaitteella kuin lohismoltteja. Ja tarkkaa syytä me ei siihen tiedetä tiettyjä epäilyjä, että onko vaeltaako esimerkiksi taimenet smolttivaiheessa hiukan aiemmin kuin lohet, ja me ei saada sitä laitetta vielä keväällä silloin käyntiin. Mutta tosiaan siis veden lämpöihin, jos palaa, niin me ollaan pidetty 18 asteen lämpötilaa rajana nousukalojen siirroille, jotta nämä kalat sitten mahdollisimman hyvässä kunnossa pystytään siirtämään. Nehän siis pyydetään tuolla merialueella Iijokisuussa rysillä. Ja sitten myös tämmöinen Kalasydän kalatie on siellä alimmalla voimalaitoksella, Raasakan voimalaitoksella. Ja siitä myös otetaan nousukaloja kiinni, sekä lohi että taimeni. Tänä vuonna me saatiin niitä, olisiko ollut yhteensä 218 lohta siirrettäväksi ja 87 taimenta. Eli olihan sillain suht hyvä vuosi niin kuin näiden siirtojen osalta. Mutta esimerkiksi viime vuonna oli isoja hankaluuksia, kun vedenlämmöt nousi suoraan jonnekin 20, eikä ne siitä meinannut laskeakaan sitten. Ja kun paras lohen nousu aikaan siinä kesällä heti alkaa kesäkuun alussa ja jatkuu sen kesäkuun, niin jos ei silloin päästä niitä siirtoja tekemään, niin se on sitten tavallaan hommat taputeltu siltä osin. Toki voidaan sitten hyödyntää sitä Raasakan Kalasydän kalatietä syksylläkin vesien viilennettyä, mutta niin kuin tämä rysäpyynti kyllä keskittyy siihen kesäkuuhun. Eli se on aika ratkaiseva se 18 astetta siinä. Toivomme siis viileitä kesän alkuja. Toisinpäin sitten siellä Haapakoskella, josta voidaan ehkä puhua vähän paremmin tuossa tarkemminkin, mutta siellä, sielläkin tietenkin sitten pitää miettiä yhtä lailla sitä, mutta nythän ne smoltit pääsääntöisesti tulee kuitenkin siinä heti touko-kesäkuun vaihteessa suurin osa. Eli siinä ei ole tullut vielä ongelmia niin kuin tämän vedenlämmön suhteen niin kuin siirtoja ajatellen.
Onko nyt tässä, jos tätä koko kuviota miettii, niin oleellisempaa keskittyä tällä hetkellä siihen alasvaelluksen mahdollistamiseen vai sitten siihen palaamiseen, ylöspäin tulemiseen? Se ylöspäin tuleminenhan tässä, jos oikein olen Iijoen osalta ymmärtänyt, niin on tällä hetkellä aika pitkälti näiden siirtojen varassa.
Joo, siis molempiin pitää keskittyä ja tietenkin pitää myös sitten tehdä näitä pienpoikasistutuksia. Ja nyt ehkä hyvä tarkentaa, että me puhutaan nyt koko ajan siis merilohesta ja taimenesta. Ei puhuta tässä ehkä, ei oteta siikaa ja nahkeesta ja kaikkea muuta mukaan. Ne on sitten tuo vielä oman lisänsä. Mutta kun meillä tämä hanke nyt keskittyy loheen ja taimeneen puhtaasti, niin totta kai tarvitaan kalateitä nousukaloille. Ja siinä mielessä Iijoilla ollaan pienessä jumissa tällä hetkellä. Siellä on se kalasydän kalatie, jonka toimivuutta selvitetään. Se ei ole suoraan meidän hankkeen toimenpide. Sehän on voimayhtiön puhtaasti sinne kustantama, tai ainakaan ei ole osa ollut meidän hankkeen rahoitusta. Se toimii sekä kalatienä että myös kiinniottolaitteena, niin kuin tuossa viittasinkin. Eli siellä on semmoinen käännettävä systeemi, että voidaan ottaa kalat kiinni konttiin ja sieltä siirtää, tai sitten kalat voi mennä siitä voimalaitoksen yläkanavaan, ihan niin kuin kalatienä. Sen toimivuus vielä ei varmastikaan riittävällä tasolla, ja uskon, että se ei tule olemaan niin kuin se ainut ratkaisu. Se voi olla tukiratkaisu siinä, ja Raasakkaahan on suunniteltu, ja sillä kalatiellä on jo luvatkin, eli sen rakentaminen voitaisiin periaatteessa aloittaa vaikka saman tien. Semmoinen tekninen ison luokan kalatie, jossa on virtaama 2 kuutiota itse kalatien läpi, 8 kuutiota lisäksi pumppaamalla. Eli sen koko luokan kalatie, jolla se niin kuin tämmöisiä ei ole Suomessa aiemmin ollut. Mutta siellä on myös tehty ihan vasta tämmöistä mallinnustyötä, jossa mekin ollaan oltu kyllä mukana niin kuin tässä tavallaan siinä suunnitteluryhmässä. Eli mallinnettu tämän Raasakan vanhan uoman virtauksia ja virtaamatilanteita erilaisilla kuutiomäärillä. Esimerkkinä vaikkapa, että jos mitä tapahtuu, jos sinne laitetaan 20 kuutiota vettä, muokataan osaa pohjapadoista ja niin edespäin. Paljonko syntyy lohelle ja taimenelle sopivaa poikasaluetta ja voisiko se toimia nousureittinä, jolloin tietenkin säännöstelypadolla pitää olla myös kalatie. Voi olla, että säännöstelypadolla tarvii tässä Raasakan tapauksessa joka tapauksessa kalatie. Mutta siellä vielä on ehkä muutama semmoinen vaihtoehto, kilpaileva vaihtoehto tälle tekniselle kalatielle, jotka ehkä pitää vielä tarkastella, voisiko ne olla vielä parempia kuin nyt luvan saanut kalatie. Mutta se päätös toivottavasti tulee sitten tässä, en osaa sanoa milloin, mutta pitäähän se, jos ajatellaan, että tämä kalatien rakentaminen halutaan käynnistää, niin mahdollisimman pian, sanotaan näin. Mutta sitten siellä alasvaelluspuolella, niin eli Haapakoskella, joka on siis tämän Iijoen pääuoman alaosan padoista ylin, eli viides, sinne on rakennettu Suomen ensimmäinen tämmöinen alasvaellusreitti. Siinä on ensin tehty tämmöinen 180 metriä pitkä ohjausaita, joka pääsääntöisesti ulottuu 2 metriin vesisyvyyteen. Ja se siis ohjaa näitä smoltteja, jotka tulee sieltä ylävirrasta kohti merta. Eli ne törmää tietenkin ensimmäiseen patoon, mutta tämä ohjausaita ohjaa niitä tiettyyn kohtaan sitä patoa. Ja siihen me ollaan rakennettu sitten tämmöinen alasvaellusväylä, jossa se on tämmöinen ikään kuin suppilo, jonne keskimäärin noin 5 kuutiometriä sekunnissa menee vettä. Ja sitten kalat ohjataan toistaiseksi semmoiseen kiinniottohäkkiin. Mutta jos halutaan, niin kalat voidaan myös laittaa menemään läpi semmoista putkea pitkin voimalaitoksen alakanavaa. Mutta kun näitä ratkaisuja on tasan yksi toistaiseksi, niin kaloja ei haluta laskea sinne eteenpäin, koska ne siellä on vielä 4 patoa odottamassa. Ja siis IOlla on todettu se isoksi ongelmaksi, että myöskään nämä smoltit ei välttämättä pääse läpi, eli ne voi jäädä etsimään sitä reittiä siinä padolla. Osa menee turbiineista, osa ehkä ohjauksetusluukkujen kautta, mutta iso osa saattaa jäädä siihen padon yläpuolelle. Ja jos tämä kertautuu viidellä, niin näissä tutkimuksissa, mitä on viime vuosina tehty, niin laitossmolteilla, niin noin 7% pääsee kaikkien patojen ohi. Eli tarvitaan niin kuin alasvaellusratkaisuja. Ja sen takia me ollaan tehty tämä ensimmäinen alasvaellusväylä ja kiinniottosysteemi sinne.
Se on melkoinen temppurata, jos näin ajatellaan, niin ylös ja alas. Ja niin kuin mainitsit, niin tässä ollaan nyt niin kuin rakennettu yhdelle padolle tätä ratkaisua ja 4 vielä olisi ratkaistavana. Ja
kyllä.
Jos ihan maallikkona heitän, niin sanon, kun ollenkaan oikeaan suuntaan, että eipä käy sama ratkaisu joka paikka.
No ei ainakaan siis ihan sellaisenaan, että kopioita suoraan nyt aidan pituus ja kaikki. Että ja nythän me tutkitaan tuota tosi tiukasti sitä Haapakosken alasvaellusväylän toimivuutta. Ja pyritään tietenkin petraamaan sitä vuosi vuodelta. Mutta se, mä sanon, että se on hyvinkin potentiaalinen ratkaisu. Me saatiin tänä vuonna yli 8600 smolttia kiinni, joista suurin osa oli lohia. Meillä ei tältä vuodelta tarkkaa toimivuusprosenttia muuta kuin, että me tuolla Livojoella pyydettiin smoltteja rysällä, ja siellä niitä merkittiin tämmöisillä streamer-merkeillä. Ja niistä niin sanotusta luonnonpoikasista, eli joko luonnonpoikasista tai pienpoikasena istutetuista lohista, noin 26% saatiin kiinni siellä Haapakosken kiinniottolaitteella. No se ei suoraan kerro tämän kesän osalta sen väylän tehoa, mutta siinä on noin 50 kilometriä vaellusväliä tai matkaa sieltä rysältä siihen Haapakoskelle. Kyllä se antaa osviittaa, ja me varmasti tullaan tekemään myös ensi vuonna jo niin kuin erilaisia asetelmia siihen, jotta saadaan myös taas lisää tietoa siitä itse väylän toimivuudesta tarkemmin tai tehokkuudesta. Mutta se voi sanoa, että se 8600 on tässä tilanteessa aika hieno luku. Jos sitä vertaa, niin kuin tällain ajatellaan, että jos sen vaikka teho nyt olisi ollut 50%, niin siellä olisi ollut se yli 15 000 kalaa. Ja Simojoella esimerkiksi vapaalla joella on arvioitu, että sieltä lähtisi noin 30-40 000 smolttia vuosittain. Mä luulen, että Iijoella on tänä vuonna ollut yli 20 000 smolttia tuloillaan sieltä, jopa 30 000. Siis, mutta se, että se vaan osoittaa sitä Iijoen potentiaalia, ja että meillä on ainakin osa näistä istutuksista pakko ollut onnistua suhteellisen hyvin, ja siellä jonkun verran myös on luonnonkalaa. Ensi kesänä meillä on tarkoitus selvittää nimenomaan sitten näistä smolteista, että mehän pystytään toistaiseksi rasvaeväleikkauksista tunnistamaan yksivuotiaana istutetut smoltit, mutta sekaisin menee esikesäisenä tai vastakuoriutuneena esikesäisenä istutetut ja luonnonkalat. Mutta ne pystytään tarkistamaan kalojen kuuloluista, otoliiteista, ja ensi kesänä me tehdään pieni otanta sieltä smolteista ja katsotaan, että minkä verran siellä on suhteessa niitä luonnonkaloja. Mutta vielä jos palaan siihen tavalla, että mitä pitää edistää ylös vai alas. Molemmat sanoisin aivan yhtä tärkeintä tietenkin. Ja tarvitaan tukiistutuksia näin, niin kuin siirtojen lisäksi sitten tässä tilanteessa. Ja voi olla, että vaikka kalateitäkin olisi sitten jo olemassa, vaikka olisi kaikki, niin voi olla, että jonkun aikaa kannattaa jatkaa tukiistutuksia tai sitten tehdä vielä niin kuin ylisiirtoja myös siinä vaiheessa, vaikka osa kaloista jo vaeltaisikin sitten niin kuin patojen ohi, kaikkien patojen ohi. Mutta mä itse pidän tosi tärkeänä sitä, että täällä ei ole nyt tehdä tätä alasvaellustutkimusta, koska ei tätä juuri muualla tehty. Lieksanjoella Itä-Suomessa on hiukan vastaava rakenne. Siellä kaloilla ei ole läpimenomahdollisuutta, mutta on tämmöinen kiinniottosysteemi Pankakoskella. Ja lisäksi Mustiojoella on tehty pienemmässä joessa sitten jonkun verran kanssa tämmöistä alasvaellusseurantaa. Tai siellä on semmoinen ratkaisu. Mutta siinäpä ne taitaa ollakin. Mä itse niin kuin näen, jos vielä palataan siihen velvoiteasiaan.
Palataan toki, niin, ei siinä. Se on tärkeä asia, olin tulossa siihen seuraavaksi.
Se tulee ehkä, tässä tulee yhtymäkohta, että jos me ajatellaan, että näitä hankkeita ei olisi, niin meillähän ei olisi mitään ratkaisua esimerkiksi Haapakoskella. Meillä ei myöskään mitään tietoa siitä, minkälainen ratkaisu kannattaisi tehdä. No ajatellaan, että 2 vuoden päästä nyt jotenkin tulisikin lopullinen velvoitepäätös. Niin kyllä siinä varmaan itse kukin saattaisi miettiä, että mitäköhän sitä lähtisi tekemään. Että tehdäänkö tommoinen vai tämmöinen vai. Ja lisäksi, jos on tiukka rakennusaikataulu, että ne pitäisi vielä kaikki tehdä tiettyä aikaväliä, niin siinähän saattaisi mennä pahimmillaan niin, että tehdään täysin toimimaton ratkaisuja vielä kaikille 5 padolle.
Vauhtikorjaa
ja sen jälkeen virheet. Sitten ihmeteltäisiin, että miten seuraavat 10 vuotta tehdään. Että mä näen, että tämä niin kuin tässä kohtaa just nyt on erittäin hyvä tuo Haapakoski. Ja toki olisi hyvä saada jonkunlainen IJOlla nyt se kalatie sinne alaosallekin. Mahdollisimman hyvä kalatie, jota päästäisiin testaamaan ja tutkimaan. Ja se antaisi sitten, jos ajatellaan, että se velvoitemuutos toteutuu ja voimayhtiölle tulee nämä vastuut, niin on parempi valmius lähteä sitten niin kuin oikeasti tekemään niitä hyviä ratkaisuja. Et niin kuin tuossa sinäkin sanoit, niin ihan sellaisena kuitenkaan ei voi kopioida. Jotain muutoksia niihin aina tulee sitten, että joka padolla.
Niin, ja kuten alussa,
periaatteet varmaan niin kuin voidaan saada selville kuitenkin, että minkälaista halutaan ja mikä on riittävää. Ja niin kuin, että sen takia mä näen niin kuin, nimenomaan näillä hankkeilla on kuitenkin paikkansa.
Niin, ja kuten alussa jo sanoin, ja mihin sinäkin viittasit, että tietämyshän tässä lisääntyy koko ajan, kun pyöritään
no, todella paljon. Siis tässä tulee koko ajan yllätyksiä, ja esimerkkinä semmoinenkin tietämys ihan vaan, että tuon ohjausaidan kanssa on ollut suuria kestävyyshaasteita, vaikka se on kuinka hyvin yritetty suunnitella talviolosuhteisiin, koska se on tärkeää, että se on talvella siellä paikoillaan, koska sitä ei oikein keväällä pysty sinne kevättulvien aikaan työturvallisuussyistä mennä asentamaan, niin sepä on aika monta kertaa hajonnut se aita. Toivotaan, että se taas nyt tulevana talvena kestää sitten, että sitä on vahvistettu ja kelluvuutta muutettu, ja, mutta kuitenkin ne on uskomattomia ne jääkuormat, mitä sieltä tulee, ja se on yksinkertaisesti vaan pettänyt pari kertaa nyt, että, mutta nyt siellä on toivottavasti semmoinen ratkaisu, että se kestää.
Projektipäällikkö Mirko Laakkonen, istutettua kalaa siellä on, niin kuin tässä todettiin, ja jonkin verran on pystynyt myöskin luonnollisesti lisääntymään. Onko, jos esimerkiksi tätä Iijokea nyt, jonka tunnet hyvin ajatella, niin onko mahdollista niin pitkään kuin siellä voimalaitosrakennelmia on, niin palauttaa sinne luonnon vaelluskalakanta?
On varmasti. Vähintään, siis sehän tapahtuu jo nyt ihmisavusteisesti. Mä uskon, että siellä, jos se ei ole ollut jo, niin lähivuosina on sellaisia kaloja, jotka on käynyt tavallaan sen luonnonkierron läpi kaikki vaiheet. Eli että ne on syntynyt ylisiirrettyjen kalojen jälkeläisiksi, elänyt joessa 2-5 vuotta, lähtenyt vaellukselle, on otettu kiinni Haapakoskella, viety jokisuuhun, kala lähtenyt merelle, käynyt merellä, tullut takaisin ja taas siirretään nousukalana kutemaan. Silloinhan se tavallaan toimii se luonnonkierto. Toki siinä on ihmiset välissä. Mutta siihen menee vielä aika pitkään, että siellä on 5 padolla kaikki nämä ratkaisut. Niin kuin se lienee selvää, jolloin tämä ylisiirto on nyt se keino, millä sitä luonnonkiertoa voidaan käynnistää. Ja sitten jos mietitään sitä Iijon potentiaalia, niin siellä on kuitenkin niin paljon vapaalla osuuksilla näitä lisääntymis- ja poikastuotantoalueita jäljellä. Eli vapaata virtavettä sekä pääuomassa sivujoissa, isompia sivujokia tiettyjä, esimerkiksi Livojoki, mutta myös sitten on pienempiä sitten ehkä meritaimenelle sopivia ihan pikkupuroja ja kohtuu isojakin jokia. Ja se on Iijon yksi vahvuuksista. Ja ehkä se osoittaa, että me tänä vuonna saatiin se 8600 smolttia tällä toiminnalla, joka ei ole vielä niin kuin täysmittaista, mitä se voisi olla. Niin jos sieltä alettaisiin saamaan säännöllisesti vaikka nyt 50-100 000 poikasta ja saataisiin siirrettyä vaikkapa 500-1000 kalaa vuodessa, niin kyllä se alkaa väkisinkin luomaan niiden istutuksien lisäksi tavallaan sitä luonnonkalaa sinne. Ja jos peilaa niin kuin velvoitemuutoshakemuksia, niin siellähän on esitetty, että 800 lohta ja 160 taimenta pitää siirtää vuosittain. 300 taimenta pitää siirtää vuosittain. Ja nythän me ollaan siirretty tänä vuonna se parisataa lohta ja vajaa 100 taimenta. Eli tavallaan just karkeasti, mitä tuossa nyt saa kertomalla, 3-5 kertaa nyt toimintaa pitäisi kasvattaa sillä saralla. Kyllä mä itse toivon, että siellä jatkossa voidaan siirtää yli 1000 kalaa. Ja pitkällä aikavälillä tietysti, jos ajatellaan tällaisia mallinnuksia, kun on tehty, niin varmaan semmoinen 2000-3000, jos ajatellaan, puhutaan vaikka pelkästään lohesta, niin pitäisi koko ajan pyöriä sitten niin kuin ylös tavalla tai toisella, jotta se niin kuin kanta itse itseään niin kuin ylläpitäisi. Mutta sitähän voidaan aina tukea istutuksilla. Taas sitten, jos mietitään niin kuin näitä pienpoikaisten istutusmääriä, niin velvoitemuutoshakemuksessa on esitetty lohille 800 000 ja oliko taimenille 160 000 yksivuotiaista poikasta. Ja nyt me näissä hankkeissa me ollaan parhaimmillaan istutettu noin 125 000 yksivuotiaista lohta ja taimenia yksivuotiaana vähemmän, mutta siinäkin taas päästään noin sanotaan viisinkertainen määrä, niin oltaisiin siellä luvuissa, mutta sitten me ollaan myös kyllä lisäksi istutettu vastakuoriutuneita ja tämmöisiä esikesäisiä, eli noin, sanotaan noin kuukauden vanhempia kuin vastakuoriutuneet näiden yksivuotiaiden lisäksi. Eli jos näillä määrillä, mitä nyt on ollut, näyttää jo noin hyvältä näiden smolttien osalta, niin ei siellä todellakaan vielä Iijoen poikasalueet täytetty näillä poikasilla. Eli potentiaalia kyllä löytyy.
Potentiaalia löytyy, ja niin kuin sanoit, niin ihminenhän siinä on välissä, tekee paljon töitä, kala tekee vain sen, mikä se luontaisesti tekee, tai tekisi kyllä ehkä muutenkin. Kiitoksia vierailusta, projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.
Kiitos paljon.
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisää yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.